Δοξάζουμε τον Κύριο,
γιατί είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων που βρίσκονται στη δόξα. Αναρρύθμιτοι άνθρωποι έζησαν μαζί με τον Κύριο και βρίσκονται τώρα στη δόξα. Και μας λένε, αδελφοί, συνεχίστε τον αγώνα της πίστης. Μη φοβάστε και μην κάνετε πίσω. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Αξίζει να ζήσεις γι' Αυτόν και αξίζει να πεθάνεις γι' Αυτόν. Και είναι το μόνο που αξίζει πραγματικά σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πίστη και υπομονή. Διότι λέει, χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Κύριο. Και επίσης λέει ότι έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού.
Έτσι λοιπόν, θυμάστε ότι μελετώντας από την επιστολή προς Εβραίους το 11ο κεφάλαιο, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πολύ περιληπτικά μας δίνονται πράγματα, μας λέγονται περιπτώσεις και γεγονότα που αποτελούν παραδείγματα πίστεως μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού. Προς Εβραίους κεφάλαιο 11, διαβάζω από το 32, «Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού», ως εδώ είχαμε δει την περασμένη φορά, «έφραξαν στόματα λεόντων». Μάλιστα. Εδώ είμαστε και εδώ σταματάμε. «Έφραξαν στόματα λεόντων». Με την πίστη λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι του Θεού, λέει, έφραξαν τα στόματα των λιονταριών. Και βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε σε ποιο περιστατικό αναφέρεται, έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στον Δανιήλ, στο έκτο κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Και έτσι μπορούμε να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στον Δανιήλ, στο έκτο κεφάλαιο, για να δούμε το περιστατικό αυτό. Με ποιες προϋποθέσεις έκλεισαν τα στόματα των λιονταριών? Τι θα έκαμνες αν βρισκόσουν μέσα στη ζούγκλα μπροστά σε ένα λιοντάρι? Κάποτε ήμουνα κοντά σε ένα ζωολογικό κήπο και πλησίασα το κλουβί του λιονταριού. Και ξαφνικά, δεν ξέρω τι έπαθε το λιοντάρι, άρχισε να ορίεται, να βριχάται. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει λιοντάρι να βριχάτε. Αλλά ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Και κατάλαβα αυτό που έλεγε ο Λόγος του Θεού. Ο διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητώντι να καταφύγει. Είχα την πλήρη εικόνα του τι θα πει λέον οριόμενος. Άρχισε το λιοντάρι να ορίεται και λέω, μπράβο, μια καλή εικόνα του διαβόλου. Πώς αγωνίζεται να καταβροχθήσει, αν είναι δυνατόν, ακόμα και τους πιστούς. Έτσι. Λοιπόν. Και σκεφτείτε ότι ήταν το λιοντάρι στο κλουβί, σε ζωολογικό κήπο σας είπα ότι ήταν. Σκέψου πόσο πιο άνετα θα αισθανότανε ένα λιοντάρι έξω από το κλουβί του. Έφραξαν στόματα λεόντων. Λοιπόν, Δανιήλ κεφάλαιο 6. Ο Δαρίος ο Μίδος έγινε βασιλιάς στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Όσοι έχετε την παλαιότερη μετάφραση, αυτό είναι το τελευταίο χωρίο του προηγούμενου κεφαλαίου. Εγώ θα σας λέω τα χωρία με βάση αυτήν εδώ την καινούρια έκδοση. Εσείς που έχετε την παλιά έκδοση θα ξέρετε ότι θα πηγαίνετε ένα χωρίο πίσω για να παρακολουθήσετε το νόημα, έτσι. Γιατί αυτό το 2 που θα διαβάσω τώρα είναι το 1 στην παλαιότερη μετάφραση. Αυτός, ο Δαρίος δηλαδή, αποφάσισε να διορίσει στο βασίλειό του 120 διοικητές που να το διοικούν εκ μέρους του. Σε αυτούς διόρισε επόπτες τον Δανιήλ και δύο άλλους άρχοντες. Οι διοικητές θα έδιναν αναφορά σε αυτούς και έτσι θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του βασιλιά. Λοιπόν, το κεφάλαιο ξεκινάει με μία διοικητική τακτοποίηση που αποφάσισε να κάνει ο Δαρίος. Λέει, κοιτάξτε, η χώρα είναι τεράστια. Για να μπορέσουμε να την κυβερνήσουμε σωστά, θα την χωρίσουμε σε επαρχίες. Λοιπόν, πόσες επαρχίες? 120. Εντάξει. Από εκεί ως εκεί μία επαρχία, από εκεί δεύτερη, 120 επαρχίες. Και σε κάθε 40 επαρχίες θα είναι ένας επικεφαλής, ώστε οι επικεφαλής, οι σατράπες αυτών των επαρχιών να δίνουν λόγο σε αυτόν τον έναν, τον διοικητή. Οι 40 στον έναν, οι άλλοι 40 στον άλλον, οι άλλοι 40 στον άλλον, άρα θα έχουμε τρεις. Και ένας από αυτούς ορίστηκε να είναι ο Δανιήλ. Σκεφτείτε ότι ο Δανιήλ ήταν αυτός που τον είχαν φέρει εχμάλωτο όταν ήταν ανάμεσα στα 15 και τα 20 χρόνια. Τώρα έχει περάσει ο καιρός βέβαια, είναι μεγάλος. Και μετά στο χωρίο 4 λέει ο Δανιήλ υπερήχε από τους άλλους δύο άρχοντες και από όλους τους διοικητές, γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Λοιπόν, παρακολουθούσε ο Δαρίος. Λέει, ωραία, έχω 120 σατράπες στις 120 επαρχίες, τρεις διοικητές, αλλά ο ένας από τους τρεις ξεχωρίζει. Αυτός τον λένε Δανιήλ, ξεχωρίζει. Λοιπόν, καθώς ξεχωρίζει, θα τον βάλω από τους τρεις, αυτός να είναι ο επικεφαλής των τριών. Δηλαδή και οι άλλοι δύο σε αυτόν να δίνουν λόγο, ώστε αυτός να έχει την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Μου αρέσει αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί η ζωή μαζί με τον Θεό, η ζωή μαζί με τον Χριστό, δεν είναι μόνο μέσα στη συνάθρηση. Είναι στην καθημερινότητα. Έτσι. Είναι στη δουλειά μου, είναι στη γειτονιά μου, είναι εκεί που βρίσκομαι μαζί με τους άλλους ανθρώπους όλη μέρα και όλη νύχτα, κάθε μέρα. Έτσι. Δεν είμαι άλλος στη δουλειά μου και άλλος στη συνάθρηση. Δεν είμαι άλλος στο σχολείο μου και άλλος στη συνάθρηση. Δεν είμαι άλλος όταν βρίσκομαι με κοσμικούς ανθρώπους και άλλος όταν βρίσκομαι με αδελφούς. Έτσι. Προσέξτε, αυτό το πράγμα είναι σημαντικό να το χωνέψουμε. Ζούμε με τον Κύριο 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Εντάξει. Όπως έλεγε ένας αδελφός, λέει, πρέπει να προσέξουμε τη σχιζοφρένεια ως πιστή. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι άλλος. Βγαίνεις, λέει, ας πούμε, στη συνάθρηση να πεις, ξέρεις, την ώρα που έβγαινα να έρθω με το αυτοκίνητο, ξαφνικά, ενώ έτρεχα κανονικά, περνάει ο άλλος με κόκκινο και βγαίνει μπροστά μου, αλλά δοξάζω τον Κύριο, διότι ο Κύριος μου έδωσε την τη σοφία εκείνη την ώρα και μπόρεσα και πάτησα φρένο και γλίτωσα το τρακάρισμα, δοξάζω τον Κύριο κτλ. Ωραία, καλώς. Την άλλη μέρα το πρωί πας στη δουλειά και διηγήσε το ίδιο περιστατικό. Άσερε, την ώρα που έβγαινα, βγαίνει ο άλλος με κόκκινο, δεν ξέρω, νύχτα του δώσανε το δίπλωμα. Τι πράγμα. Και τι να σου πω, τέτοιος κάφρος να οδηγεί ημέρα μεσημέρι και... πώς δεν του δώσα καμία μούντζα. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς είχα γερά ανακλαστικά, πάτησα φρένο και γλίτωσα. Ωραία. Καταλαβαίνετε γιατί μιλώ για σχιζοφρένεια. Άλλη διήγηση η μία, άλλη διήγηση η άλλη για το ίδιο περιστατικό. Αδελφοί, ο Κύριος δεν μας καλεί σε σχιζοφρένεια. Ο Κύριος μας καλεί να ζούμε μία ζωή και να είμαστε κάθε μέρα οι ίδιοι. Βεβαίως τους ανθρώπους πρέπει να μιλούμε τη γλώσσα τους. Εντάξει, δεν λέω να χρησιμοποιούμε ορολογία που δεν καταλαβαίνουν, έτσι. Διότι άμα σε έναν άνθρωπο του κόσμου πεις, μου είπε μία αδελφή, θα πει αυτό στο νοσοκομείο, ήτανε κάποια αδελφή του μίλησε εκεί πέρα, σε τι θα πει μου είπε κάποια αδελφή. Έτσι, δηλαδή, χρειάζεται να μιλούμε στους ανθρώπους με λεξιλόγιο που καταλαβαίνουν. Αλλά η στάση μας και η αντίδρασή μας απέναντι στους ανθρώπους γύρω μας θα είναι η ίδια. Και μέσα στο σπίτι και στη δουλειά και στη συνάθρηση και παντού. Λοιπόν, ο Δανιήλ λέει ξεχώρισε και είναι σημαντικό να ξεχωρίζεις. Το γιατί ξεχώριζε ο Δανιήλ το καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο, καθώς διαβάζουμε τη συνέχεια. Διότι ξέρετε ότι όταν ξεχωρίζεις, έστω και αν ο Κύριος εξεχωρίζει σε έναν χώρο και μέσα στον κόσμο, πολλές φορές δημιουργείται ζήλια. Γιατί δηλαδή από τους τρεις διοικητές να βάλει τον Δανιήλ επικεφαλής, εμείς οι άλλοι δύο τι είμαστε. Έτσι. Και γιατί εμένα να με βάλει ο Δαρίος σατράπη σε μία επαρχία και τον Δανιήλ να τον έχει όχι μονάχα στις 40, να τους έχει και στις 120. Γιατί δηλαδή. Χωρίο 5. Τότε οι άρχοντες και οι διοικητές προσπάθησαν να βρουν κάποιο παράπτωμα στον Δανίλ σχετικά με τις υποθέσεις του βασιλείου. Αλλά δεν μπόρεσαν να του βρουν κανένα σφάλμα ή παράληψη, γιατί ήταν απόλυτα τίμιος. Έτσι δεν είχαν τίποτε να τον κατηγορήσουν. Μάλιστα. Καλό αυτό, ε. Είπανε, κάτι στραβό δεν θα κάνει. Θα του την έχουμε στημένη. Μόλις κάνει οποιαδήποτε λαδιά σε μία υπόθεση της διοίκησης, κάπου κάτι δεν θα κάνει. Εδώ είμαστε. Δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην προσκολοσαΐς επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 23 και 24. Λέει και πάνω ότι αν πράτετε, κάθε τι που κάνετε, να το κάνετε ενώπιον του Θεού και να εργάζεστε, λέει, την εργασία που κάνετε, αυτά που σας λένε να κάνετε, οι άλλοι που σας λένε. Και μάλιστα αυτά τα χωρία λέγονται για δούλους. Έτσι. Λέει, οτιδήποτε κάνετε, να το κάνετε μπροστά στον Κύριο και όχι μπροστά στους ανθρώπους. Και αυτά, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικά λόγια, γιατί ο Κύριος θέλει να μαρτυρεί πρώτα απ' όλα η ζωή μας, το όνομά Του. Έτσι. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είσαι μαθητής, για παράδειγμα. Διαβάζεις για να πεις μάθημα στον Κύριο, όχι στον καθηγητή. Έτσι. Στη δουλειά σου δουλεύεις για τον Κύριο, όχι για τον προϊστάμενο. Σε οποιονδήποτε τομέα αυτό που κάνεις, το κάνεις για τον Κύριο. Και πολλές φορές ο προϊστάμενος είναι στραβόξυλο. Και δεν σου λέει μες στο λόγο του Θεού ότι εφόσον είσαι του Κυρίου δεν πρόκειται να πετύχεις προϊστάμενο στραβόξυλο. Δεν σου λέει τέτοιο πράγμα. Μπορεί και να πετύχεις. Μπορεί και να μην πετύχεις. Αυτά ο Κύριος τα κανονίζει, γιατί για τον κάθε έναν μας ο Κύριος έχει σχέδια και έχουμε πει πολλές φορές τα σχέδια του Κυρίου για τη ζωή μας είναι αιώνια. Αλλά σου λέει ό,τι και να είναι, εσύ αυτό που θα κάνεις, θα το κάνεις μπροστά στον Κύριο. Θα το κάνεις για τον Κύριο. Και από τον Κύριο, λέει, θα πάρεις και την ανταμοιβή σου. Έτσι. Ο προϊστάμενος ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να σου πει μπράβο, μπορεί και να μην σου πει μπράβο. Ενώ πρέπει να σου πει μπράβο, μπορεί να σου πει δεν το έκανες καλά. Εντάξει. Αλλά η συνέχεια είναι, ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομιά της βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα ο Κύριος τον οποίον υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Αδελφοί μου, πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς ο πιστός είναι ο καλύτερος στη δουλειά του. Πρέπει να είναι ο καλύτερος στη δουλειά του. Έτσι. Δηλαδή, εάν το καλύτερο που μπορείς είναι να πάρεις, ας πούμε, στο σχολείο 16, δεν σου λέει κανένας προσπάθησε να πάρεις 18, αλλά μην παίρνεις 14. Αφού είσαι για 16, πάρε 16. Αν είσαι για 19, πάρε 19. Αν είσαι για 12, πάρε 12. Εντάξει. Αλλά να πάρεις το καλύτερο που μπορείς. Εάν είσαι στη δουλειά σου ο υδραυλικός, θα είσαι ο καλύτερος υδραυλικός. Ο ηλεκτρολόγος, ο καλύτερος ηλεκτρολόγος. Ο καθηγητής, ο καλύτερος καθηγητής. Οποιαδήποτε δουλειά, θα είσαι ο καλύτερος. Γιατί? Γιατί αυτό που κάνεις, το κάνεις ενώπιον του Κυρίου και το κάνεις για τον Κύριο. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που είναι καλό να μας προβληματίσει όλους και να πούμε, για να δούμε τώρα, έτσι και πήγαινε κάποιος στη δουλειά μου και άρχιζε να πιάνει τους ανθρώπους και να ρωτάει, για πες τώρα σε σύγκριση με τους άλλους που κάνουν την ίδια δουλειά, τι γνώμη έχεις για τον τάδε, για σένα, για μένα, αν πήγαινε κάποιος στους φοιτητές μου και ρωτούσε, τι γνώμη έχετε για τον καθηγητή σας, σε σύγκριση με τους άλλους, τι έχετε να πείτε, πρόκληση δεν είναι αυτό? Πρόκληση δεν είναι. Γιατί όταν κάνεις κάτι ενώπιον του Κυρίου, θέλεις να το κάνεις τέλειο. Και θέλεις να είσαι ο καλύτερος στη δουλειά σου, γιατί έτσι υπηρετείς τον Κύριο. Αυτό το είχε καταλάβει ο Δανίλ και καταλαβαίνετε ότι σε μία υπόθεση διοίκησης 120 επαρχιών, μίας τεράστιας περσικής αυτοκρατορίας, δεν μπορούσαν να του βρουν σφάλμα. Και ψάχναν, έτσι είχαν βάλει τα κιάλια και κοιτούσανε οι άλλοι. Τώρα, δεν θα κάνει κάτι, δεν θα κάνει. Σε αυτή την υπόθεση, σε αυτήν που είναι δύσκολη, για ένα λάθος δεν θα κάνει. Δεν μπόρεσαν να βρουν. Έτσι φαινότανε, αδελφοί μου, και αυτή είναι, ξέρετε, μαρτυρία. Είναι μαρτυρία. Είναι σημαντικό να ξεχωρίζεις μέσα στη δουλειά σου, μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στη γειτονιά σου, να ξεχωρίζεις και άλλοι να βλέπουν ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό. Θα έρθει η ώρα που είτε θα σε ρωτήσουν και εσύ θα τους πεις τι είναι αυτό που σε κάνει και ξεχωρίζεις, ή θα το μάθουν από αλλού. Έτσι. Γιατί αυτά, ξέρετε, οι άνθρωποι τα συζητούν μεταξύ τους. Αυτός είναι καλός. Γιατί είναι καλός? Έτσι. Έχει κάτι το ιδιαίτερο και είναι καλός. Συμβαίνει κάτι στη ζωή του και είναι καλός. Το μαθαίνουν οι άνθρωποι. Και ξέρουν καλά, όταν ξεχωρίζεις, οι άνθρωποι ξέρουν και τι πιστεύεις και τι ζεις και τι βιώνεις. Και τα λόγια, ξέρετε, έχουν πολύ μικρότερη σημασία από τα έργα. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο, είπε στους μαθητές. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε και λόγια. Πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε και λόγια. Πέστε και κάτι. Που σημαίνει ότι το πρώτο και καλύτερο κήρυγμα γίνεται με τη ζωή μας. Σκέψω όμως να μην μπορούν να βρουν ένα λάθος, να μην κάνει τίποτα, καμία αδικία, κάτι. Το αποτέλεσμα, τότε είπαν οι άνθρωποι αυτοί, χωρίο 6, δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός αν του βρούμε κάτι σχετικό με τον νόμο του Θεού του. Α, ξέραν λοιπόν ότι ο Δανιήλ ξεχώριζε, γιατί πίστευε στον Θεό και ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βρούμε να τον κατηγορήσουμε για κάτι της δουλειάς, θα βρούμε κάτι από την πίστη του να τον κατηγορήσουμε. Αναγνώριζαν λοιπόν την πιστότητα του Δανιήλ στον Θεό. Είπαν από εκεί κάτι θα μπορέσουμε να βρούμε. Εμάς μας αρέσει ότι έφραξαν τα στόματα των λιονταριών. Δεν ξεκινάς την πνευματική σου ζωή φράζοντας στόματα λιονταριών. Έτσι. Ξεκινάς με το να είσαι σωστός στην καθημερινή σου πορεία. Ξεκινάς να περπατάς με τον Θεό και οι άλλοι να μην μπορούν να σου βρούνε λάθος και να ξεχωρίζεις αυτό που είσαι. Γράφεις μια ιστορία με τον Θεό και όταν έρχεται η ώρα να κλείσουν τα στόματα των λιονταριών, ο Θεός τα κλείνει τα στόματα των λιονταριών. Αλλά το ξεκίνημα είναι μια καθημερινή ζωή πιστότητας. Το θέμα της σημερινής, του σημερινού μαθήματος είναι πίστη και πιστότητα. Πίστη και πιστότητα. Πιστεύεις και αυτό σε οδηγεί να ζεις με πιστότητα στον Κύριο, με το να είσαι αξιόπιστος μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Ήρθαν λοιπόν οι άρχοντες και οι διοικητές εκείνοι στον βασιλιά και του είπαν, τους ήρθε μια ιδέα. Λέει, τώρα εδώ πέρα θα τον πιάσουμε, δεν μπορεί. Όχι από την δουλειά, από τη διοίκηση, από την πίστη του στον Θεό. Λοιπόν, του λένε, να ζεις αιώνια βασιλιά Δαρίε. Πάντοτε οι βασιλιάδες χαίρονταν, γενικά οι άρχοντες χαίρονται όταν τους καλοπιάνουν και τους λένε έτσι επενετικά λόγια, κολακευτικά λόγια. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες, όλος ο καλός ο κόσμος, συσκεφτήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί ένα βασιλικό διάταγμα. Λέει ο Δαρίος, για φανταστεί, τι βασιλικό διάταγμα είναι αυτό, τέτοια συνεννόηση, όλοι οι τοπάρχες, διοικητές, σατράπες, όλος ο καλός κόσμος, όλοι αφρόκρεμα. Τι θέλουν όλοι αυτοί μαζί, τι βασιλικό διάταγμα ζητάνε? Κάποιο ρουσφέτη θα θέλουν, κάτι θα θέλουν για το καλό των επαρχιών, το δικό τους, των οικογενειών τους, τι θέλουν? Τίποτα από αυτά, λέει. Που να ορίζει ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα βασιλιά να ρηχτεί στο λάκκο των λιονταριών, στο λάκκο με τα λιοντάρια. Λοιπόν, 30 μέρες, ένα μήνα δηλαδή, ένα μήνα. Όποιος θέλει να ζητήσει κάτι θα το ζητάει από σένα βασιλιά, από κανέναν άλλον θεό ή άνθρωπο. Το αποφασίσαμε όλοι εμείς, τοπάρχες, διοικητές και τα λοιπά, όλοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ικανοποιούσε τον εγωισμό του Δαρίου. Σκέψου, 30 μέρες δεν προσεύχεται κανένας σε κανέναν θεό. Τόσοι θεοί εδώ πέρα στην Περσία μέσα, σε κανέναν. Ό,τι θέλει να ζητήσει, όποιος θέλει να ζητήσει από μένα, κανένας άλλος, ούτε θεός ούτε άνθρωπος. Καλό. Ωραίο. Τώρα λοιπόν βασιλιά, του λένε, επικύρωσε την απαγόρευση και υπόγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Αυτά ήταν τα παράξενα εκείνης της εποχής. Οι άνθρωποι είχαν νόμους τότε, δηλαδή έτσι και ο βασιλιάς των Μίδων και Περσών υπέγραφε ένα διάταγμα, ένα νόμο, έβγαζε μία απόφαση, δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να την ακυρώσει. Κακό αυτό. Από τότε μέχρι τώρα οι άνθρωποι γίνανε σοφότεροι. Σου λένε, άμα το αυτό που υπέγραψε είναι λάθος, μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα βγάλουμε καινούργια απόφαση. Αλλά τότε έτσι ήταν. Όταν ο βασιλιάς των Μίδων και Περσών έβγαζε μία διαταγή, δεν μπορούσε να πει άκυρον. Τελείως, ίσχυε. Έτσι ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Και έτσι μαθαίνει τώρα ο Δανιήλ και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, παιδιά, για 30 μέρες απαγορεύεται να ζητήσουμε οτιδήποτε από οποιονδήποτε. Μόνο από τον βασιλιά. Δεν επιτρέπεται να ζητήσουμε ούτε από τον Θεό τίποτα. Ούτε από τους θεούς, από κανέναν Θεό τίποτα. Μόνο από τον βασιλιά τον Δαρίο. Ωραία. Ξέρετε, η πιστότητα φαίνεται όταν αυτό που κάνεις κοστίζει. Όταν δεν κοστίζει, δεν δείχνεις καμία πιστότητα. Θυμάστε την ιστορία. Ένα κοριτσάκι άκουσε ένα μήνυμα για το ιεραποστολικό έργο. Ότι πρέπει να προσφέρουμε στο ιεραποστολικό έργο και πρέπει να δοθούμε στο ιεραποστολικό έργο κτλ. Γύρισε στο σπίτι και λέει: «Μαμά, αποφάσισα από εδώ και πέρα να μην τρώω ρέγγα. Και ό,τι χρήματα δίναμε μέχρι τώρα για ρέγγα να τα δίνουμε στο ιεραποστολικό έργο». Λέει: «Παιδί μου, μπράβο, καλό αυτό που σκέφτηκες να δίνουμε τα χρήματα στο ιεραποστολικό έργο. Αλλά γιατί λέει ειδικά για τη ρέγγα?» «Γιατί?» λέει, «γιατί η ρέγγα δεν μ' αρέσει». Λέει: «Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Η ρέγγα δεν μ' αρέσει, λοιπόν να γλιτώσω εγώ από τη ρέγγα και τα λεφτά που θα δίναμε για ρέγγα να πάνε στο ιεραποστολικό έργο». Έτσι. Εύκολα προσφέρεις όταν δεν σου κοστίζει τίποτα. Έτσι. Ή όταν αυτό που δίνει σε ευχαρίστη σε γλιτώνει και από κάτι. Η πιστότητα όμως φαίνεται όταν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και ερχόμαστε να διαλέξουμε κάποια στιγμή που, εάν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, θα μας κοστίσει, ενώ εάν δεν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου είναι πιο βολικό για μας. Ξέρετε που λένε ότι το ψέμα είναι η εύκολη διαφυγή, έτσι. Μπορεί από μία δύσκολη κατάσταση να βγεις λέγοντας ένα ψέμα. Το ζήτημα είναι την ώρα εκείνη τι θα διαλέξεις. Το τι θα ευαρεστήσει τον Κύριο ή το πώς θα βγεις εσύ από τη δύσκολη κατάσταση. Και εκεί πέρα φαίνεται το θέμα της πιστότητας, εάν μένεις πιστός στον Κύριο. Όταν λοιπόν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Προσέξτε το «όπως πάντα». Έκανε ό,τι έκανε κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά τον έπιασε ο ηρωισμός. Μέχρι τότε δεν προσευχόταν και είπε, λέει ο βασιλιάς Δαρίος αυτό, εγώ θα φανώ ήρωας. Εγώ θα κάνω το αντίθετο. Όχι. Απλώς συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε πάντοτε. Που σημαίνει ότι κάθε μέρα ήταν μέσα στο πρόγραμμά του να κάνει το εξής. Να προσεύχεται. Είχε στο πάνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά τα παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε τον Θεό. Ο Δανιήλ λοιπόν πήγαινε στο επάνω δωμάτιο του σπιτιού του, στο επάνω πάτωμα, άνοιγε τα παράθυρα που ήταν προς την πλευρά της Ιερουσαλήμ και προσευχόταν στον Θεό όπως έκαμνε μέχρι τότε. Δηλαδή δεν είπε, ρε παιδιά, εγώ θα συνεχίσω να προσεύχομαι, αλλά δεν κλείνω τα παντζούρια. Να μην βλέπει και κανένας. Δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του. Συνέχισε. Γιατί συνέχισε? Γιατί, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες. Αυτό είναι εντολή του Θεού και είναι σημαντικό να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες που ο Θεός έχει θέσει. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με αυτά που κάνει η εξουσία. Είτε είναι εξουσία πολιτική, είτε είναι εξουσία θρησκευτική, είναι οποιαδήποτε άλλη εξουσία. Ο Λόγος του Θεού λέει να υποτασσόμαστε στις εξουσίες. Εκτός εάν η εξουσία μας ζητήσει να κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Αν μας ζητήσει να κάνουμε κάτι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού. Τώρα θα μου πείτε, γιατί ειδικά να ανοίγει τα παράθυρα προς την πλευρά της Ιερουσαλήμ? Γιατί έτσι τους είχε πει ο Κύριος να κάνουν. Εάν γυρίσετε χωρίς να χάσετε τον Δανιήλ στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων στο κεφάλαιο 8, από το χωρίο 45 και μετά, 46 και μετά, είναι η προσευχή που γίνεται, που κάνει ο Σολομώντας τον αληθινό Θεό και του λέει, «Αν αμαρτήσουν σε σένα οι Ισραηλίτες, ο λαός, αφού κανείς δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εναντίον τους και τους παραδώσεις τους εχθρούς τους, και αυτοί τους οδηγήσουν εχμαλώτους σε εχθρική χώρα, κοντινή ή μακρινή». Αυτό έχει συμβεί στην περίπτωση του Δανιήλ, έτσι. Ο Δανίλη είναι μέσα στην πρώτη ομάδα που πιάνουν εχμαλό του το 606 π.Χ. όταν γίνεται η πρώτη βαβυλωνιακή επίθεση εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θυμάστε, είχαμε τρεις επιθέσεις. Μία το 606, μία το 597 και μία το 586 που ήταν η τελική αυτή που κατέστρεψε και την Ιερουσαλήμ στο τέλος. Ο Δανίλη είναι από τους πρώτους εχμαλώτους που παίρνουν το 606 στην πρώτη εκστρατεία των Βαβυλωνίων εναντίον των Ισραηλιτών. Λοιπόν, τους έχουν πάρει και τους έχουν οδηγήσει σε μία μακρινή χώρα. Αλλά εκεί, στη χώρα όπου θα βρίσκονται εχμάλωτοι, όπως είναι τώρα ο Δανίλ, συνέλθουν και μετανοήσουν και σε παρακαλέσουν από εκεί και σου πούν «αμαρτήσαμε, ανομήσαμε και αδικήσαμε». Αν επιστρέψουν σε σένα μόλι τους την καρδιά και την ψυχή, εκεί στη χώρα των εχθρών που τους εχμαλώτησαν και προσευχηθούν σε σένα στραμμένοι προς τη χώρα τους, έτσι είχε προσεύχει σόλμα. Εάν προσευχηθούν σε σένα στραμμένοι προς τη χώρα τους, αυτήν που έδωσες στους προγόνους τους και προς την πόλη που διάλεξες και προς τον ναό που έχτισα σε σένα, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό όπου κατοικείς την προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδωσέ τους το δίκιο τους. Συγχώρεσέ τους που αμάρτησαν σε σένα και σε παρήκουσαν και κάνε να τους πλαχνιστούν εκείνοι που τους εχμαλώτησαν και να τους δείξουν συμπόνια κτλ. Κτλ. Ήξερε λοιπόν ο Δανίλ τα λόγια του Θεού. Ήξερε ότι έλεγε πως εάν βρεθούμε σε χώρα μακρινή εχμάλωτη και εκεί πέρα μετανοήσουμε και στραφούμε στον Θεό, τότε θα στρεφόμαστε προς την μεριά που είναι η Ιερουσαλήμ, η μεριά που είναι ο ναός του Θεού, ο ναός του Σολομώντα εκεί πέρα, και κοιτώντας προς τα εκεί θα προσευχόμαστε έτσι όπως το είχε πει στο πρώτο βασιλέον. Αυτό έκανε ο Δανίλ. Έτσι το ήξερε και το εφάρμοσε. Δεν έκλεισε τα παντζούρια να μην τον βλέπουνε. Έτσι. Ανοιχτά εκεί πέρα όλα. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν τον Δανίλ να προσεύχεται και να απευθύνει οικεσίες στον Θεό του. Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στο βασιλιά για την απαγόρευσή του. «Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε Θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ρηχθεί στο λάκκο με τα λιοντάρια?» Ο βασιλιάς απάντησε: «Πράγματι έτσι είναι, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται». «Ε, λοιπόν, βασιλιά», είπαν αυτοί, «ο Δανίλ, που προέρχεται από τους εχμαλώτους του Ιούδα, δεν σέβεται ούτε σένα, ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες, αλλά προσεύχεται στον Θεό του 3 φορές την ημέρα». Επιτέλους τον πιάσαμε. Σε 120 επαρχίες να παρακολουθεί τα θέματα της διοίκησης, κάπου δεν θα έκαμνε κάτι στραβό, μία αδικία κτλ., δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα, τώρα τον πιάσαμε. Ενώ, βασιλιά, είπες κανείς να μην προσευχηθεί σε κανέναν, αυτός 3 φορές την ημέρα προσεύχεται στον Κύριό του και Θεό του. Άρα παραβαίνει την εντολή του, άρα πρέπει να τον ρίξει στο λάκκο των λιονταριών. Αυτό δείχνει πόσο πρέπει κανένας να προσέχει όταν βρίσκεται σε θέση εξουσίας, να μην ακούει αυτούς που τον κολακεύουν και να μην κάνει ανοησίες. Διότι ξαφνικά τώρα ο Δαρίος παγιδεύτηκε από την ίδια την απόφασή του. Μόλις ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα λόγια, στεναχωρήθηκε πολύ και σκεφτότανε πώς να καλύψει τον Δανίλ. Τώρα τι να κάνω. Μέχρι την δύση του ηλίου προσπαθούσε να βρει τρόπο να τον γλιτώσει, έσπαζε το κεφάλι του. Τώρα αυτός είναι ο καλύτερος από όλους εκεί πέρα. Και τον χρειάζομαι, αν τον φάνε τα λιοντάρια, εγώ χάνω το δεξί μου χέρι. Έσπαζε το κεφάλι του, δεν μπόρεσε να βρει τίποτα. Είχε και τους άλλους από δίπλα που το έλεγαν, αλλά οι κατήγοροι του Δανίλ έτρεξαν πάλι στο βασιλιά και του υπενθύμησαν. «Ξέρεις, βασιλιά, ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, καμιά απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από τον βασιλιά δεν μεταβάλλεται, δεν ακυρώνεται». Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανίλ και να τον ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων. Αναγκάζεται ο βασιλιάς να εκτελέσει την απόφαση που πήρε. Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανίλ και να τον ρίξουν στον λάκκο των Λεόντων και είπε στον Δανίλ: «Ο Θεός σου που τον λατρεύει συνεχώς, ας σε σώσει». Προσέξτε, ο βασιλιάς, ο Δαρίος, ήξερε ότι ο Δανίλ λάτρευε τον Θεό συνεχώς. Αδελφοί μου, αυτή είναι η πιστότητα. Μένεις πιστός στον Κύριο και οι άλλοι βλέπουν τη ζωή σου. Η ζωή μας φαίνεται, να ξέρετε. Επιδρά στους ανθρώπους και το καλό μας επιδρά και το κακό μας επιδρά. Έτσι. Κάθε τι καλό που κάνουμε επιδρά γύρω μας. Ακόμα και όταν δεν φαίνεται. Μας παρακολουθούν οι άνθρωποι. Και μας παρακολουθούν και οι άγγελοι. Και μας παρακολουθεί ο Θεός. Έτσι. Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν κόσμο που παρακολουθεί τη ζωή μας. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι λόγος για να πει κανένας «Α, πρέπει να προσέχω τι θα πουν για μένα». Όχι, δεν είναι αυτό. Το μήνυμα είναι «Αγάπησε τον Κύριο τόσο, ώστε να ζεις ενώπιον του Κυρίου πάντοτε». Θυμάστε τι έλεγε ο Ηλίας. «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε». Είναι ζωντανός ο Κύριος και μπροστά σε αυτόν τον Κύριο εγώ κανονίζω την πορεία μου. Ό,τι γίνει έγινε. Εγώ κανονίζω την πορεία μου μπροστά στον Κύριο. Και όταν ζεις έτσι, αυτό θα φαίνεται και εσύ δεν θα καταλαβαίνεις ότι άλλοι το βλέπουν. Έτσι. Θα σου λένε, στον τάδε συνάδελφό σου έχεις μιλήσει ποτέ για τον Χριστό? Δεν θυμάμαι να του μίλησα. Νομίζω δεν του μίλησα. Αυτός όμως θα ξέρει για τον Χριστό από τη ζωή σου. Θα ξέρει. Γιατί η ζωή μας μιλάει και η καλή επίδραση που έχουμε σε έναν χώρο, όταν ένας πιστός του Κύριου βρίσκεται μέσα σε έναν χώρο, να ξέρετε, η επίδραση η πνευματική μέσα σε εκείνον τον χώρο αλλάζει. Αλλάζει τα πράγματα γύρω. Αλλάζει τις καταστάσεις. Θυμάμαι όταν πήγε η κόρη μου στο γυμνάσιο, ήταν ένα από τα πιο κακόφημα γυμνάσια, το δημόσιο γυμνάσιο της περιοχής. Από τα πιο κακόφημα. Και έλεγαν πού εκεί θα πάει το παιδί μου, έλεγαν διάφοροι άλλοι, γιατί το στέλνει σε ένα ιδιωτικό κτλ. Πήγε εκεί. Και εγώ άρχισα να γυρνάω γύρω από το σχολείο και να προσεύχομαι. Ήξερα ποιες είναι οι καταστάσεις μέσα. Διότι τα γράφαν και στις εφημερίδες, αυτά που γίνονταν μέσα στο σχολείο, τα γράφαν κτλ. Γυρνούσα γύρω-γύρω και προσευχόμουν. Και άλλαξε το σχολείο. Δεν άλλαξε η κόρη μου σχολείο. Το σχολείο της κόρης μου άλλαξε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αδελφοί μου, ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος. Και ως πιστοί του Κυρίου μπορούμε να αλλάξουμε τα πνευματικά δεδομένα του τόπου μας. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στον αόρατο πνευματικό κόσμο και έχουν επίδραση στη ζωή των ανθρώπων γύρω μας. Το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα σου θέλει να ζήσεις σαν βασιλόπουλο εδώ πάνω στη γη. Δεν λέει ότι δεν θα έρθουν προβλήματα, δεν λέει ότι δεν θα έρθουν οι άλλοι να σε κατηγορήσουν, δεν λέει ότι δεν θα έρθουν οι άλλοι να πούν ρίξον στο λάκκο με τα λιοντάρια. Θα έρθουν. Αλλά εκεί που ζεις, εφόσον είσαι του Κυρίου, επιδράς γύρω σου και επιδράς στο περιβάλλον σου, επιδράς στην κοινωνία, επιδράς στις καταστάσεις. Δεν υπάρχει λόγος να αρχίσω να σας λέω ιστορίες. Υπάρχουν, μπορώ να σας πω διάφορες ιστορίες που το είδα αυτό. Να σταματούν άσχημες καταστάσεις καθώς μπαίνεις μέσα σε έναν χώρο και προσεύχεσαι. Έτσι. Όταν βλέπεις μια άσχημη κατάσταση στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στην περιοχή σου, στη γειτονιά σου, μπες μέσα στην κατάσταση και προσευχήσου. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Και ο Κύριος έχει τους αγγέλους του που τους στέλνει να υπηρετήσουν τους πιστούς του Κυρίου. Εκείνος δίνει τις εντολές. Αλλά καθώς εσύ ζεις και δράς μέσα σε έναν χώρο και προσεύχεσαι για τον χώρο αυτόν, ανοίγεις δρόμο στους αγγέλους του Κυρίου να δράσουν. Ο Δαρίος λοιπόν το λέει. Δανίλ, ο Θεός σου που εσύ τον λατρεύεις συνεχώς, το ήξερα ότι τον λατρεύεις συνεχώς, αυτός λέει θα σε σώσει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτοί έφεραν ένα λιθάρι, το έβαλαν στο στόμιο του λάκκου και ο βασιλιάς το σφράγισε με τη σφραγίδα του και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του για να μην μπορεί κανείς να απελευθερώσει τον Δανίλ. Σου λέει, αν δεν τον φάνε με την πρώτη, μετά να ρίξουμε κανένα και να τον τραβήξουμε έξω. Τίποτα. Σφραγίστηκε από πάνω η πέτρα. Μετά ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και πέρασε τη νύχτα του άυπνος, νηστικός και χωρίς διασκέδαση. Το πρωί σηκώθηκε και πολύ νωρίς και πήγε τρέχοντας στο λάκκο με τα λιοντάρια. Όταν πλησίασε στο λάκκο, φώναξε με φωνή θλιμμένη στον Δανίλ. Λέει, τώρα αυτός θα είναι κομματάκια. Παρ' όλα αυτά, ας φωνάξω. Δανίλ, δούλε του αληθινού Θεού. Ωραία προσφώνηση, ε. Δανίλ, δούλε του αληθινού Θεού, που τον λατρεύεις συνεχώς. Καινούρια επιβεβαίωση. Του αληθινού Θεού που εσύ τον λατρεύεις συνεχώς. Μπόρεσε αυτός να σε σώσει από τα λιοντάρια. Με άλλα λόγια, εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είπα, ο Θεός σου, τον λατρεύεις, αυτός θα σε σώσει. Τελικά ο βασιλιάς, Μπόρεσε ο Θεός να κάνει τίποτα, μπόρεσε να σε σώσει. Τότε ο Δανιήλ του απάντησε, μακάρι να ζεις αιώνια βασιλιά, πραγματικά ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε το στόμα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν. Γιατί είμαι αθώος απέναντί σου βασιλιά, τίποτα κακό δεν έχω κάνει. Ο Θεός, ο Δανιήλ είδε τι έγινε, κατάλαβε τι έγινε. Ο Θεός λέει έστειλε άγγελο δικό του και ο άγγελος έφραξε τα στόματα των λιονταριών. Αδελφοί μου, όταν προχωρούμε μαζί με τον Κύριο και όταν ζούμε ζωή πιστότητας και υπακοής, ανοίγουμε δρόμο στους αγγέλους του Θεού να ενεργήσουν στη ζωή μας εκεί που εμείς δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Ο Θεός στέλνει τους αγγέλους του και θυμάστε έχουμε πει διάφορες ιστορίες με αγγέλους που επεμβαίνουν και σώζουν τις ζωές των πιστών όταν αυτό είναι το σχέδιο του Κυρίου και η εντολή του Κυρίου. Έτσι. Θα μου πεις, δεν έχουν συμβεί άσχημα πράγματα σε πιστούς ανθρώπους. Βεβαίως. Ο Θεός έχει τα σχέδιά του. Δεν λέμε ότι οι άγγελοι του Κυρίου θα σε φυλάξουν παντού και πάντοτε. Θα σε φυλάξουν με βάση τις εντολές που έχουν από τον Θεό. Αλλά οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου αν είσαι πιστός του Κυρίου, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Και το στραβό που θα συμβεί και αυτό είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Αρκεί να ζεις, αρκεί να ζω με πιστότητα στον Κύριο. Ο Κύριος είπε μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημά μου. Ο Κύριος είπε ένα πουλάκι, ένα σπουργιτάκι δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημά μου. Μη φοβάσαι. Ο Θεός έχει τη ζωή σου στα χέρια του. Και εάν χρειαστεί να φράξει και στόματα λιονταριών, θα τα φράξει. Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και διέταξε να βγάλουν τον Δανιήλ από τον λάκκο. Και ο Δανιήλ βγήκε έξω χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό, προσέξτε, γιατί έμεινε πιστός στον Θεό του. Γιατί βγήκε έξω, λέει, βγήκε έξω χωρίς να πάθει το παραμικρό, γιατί έμεινε πιστός στον Θεό του. Αυτή είναι η πιστότητα. Μένεις πιστός στον Θεό σου. Βρέξει χιονίσει. Όχι όλα τα, όταν τα πράγματα πάνε καλά, δόξα στον Κύριο. Μόλις αρχίσουν να δυσκολεύουν, α, τώρα ο Θεός δεν με βοηθάει, τον παρατάω. Όπως είχε πει πριν από καιρό μία αδελφή, με απογοήτευσε, λέει ο Θεός, φεύγω. Προσέξτε, ο Θεός είναι ο Κύριος, εμείς τον απογοητεύουμε. Αυτός δεν μας απογοητεύει. Μπορεί να απογοητεύτηκες από τη λάθος θεολογία σου. Είχες προσδοκίες που δεν είναι γραμμένες στο λόγο του Θεού ή εσύ τις ερμήνευσες διαφορετικά και από τη λάθος θεολογία σου απογοητεύτηκες. Αυτό που σε απογοήτευσε είναι η θεολογία σου, όχι ο Θεός. Ο Θεός δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν. Οι άνθρωποι να σε απογοητεύσουν, ναι. Εγώ να σε απογοητεύσω, ναι. Η θεολογία σου να σε απογοητεύσει, ναι. Ο Θεός δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν. Εάν απογοητεύτηκες, δες πού αλλού είναι το πρόβλημα μέσα σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στις απόψεις σου, δεν είναι στον Θεό το πρόβλημα. Ποτέ. Έτσι. Μετά ο βασιλιάς διέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους που είχαν συκοφαντήσει τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των λεόντων μαζί με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, έτσι γινόταν εκείνη την εποχή, συλλογική ευθύνη, και πριν φτάσουν στο κάτω μέρος του λάκκου τα λιοντάρια τους άρπαξαν και τους έσπασαν τα κόκαλα. Να μην πει κανένας, ήταν φαγωμένα τα λιοντάρια, είχαν σκάσει στο φαγητό όταν ρίξαν τον Δανιήλ, σκασμένα ήταν, δεν μπορούσαν να φάνε, άλλο τον άφησαν, δεν ήταν αυτό. Έτσι, άγγελος του Κυρίου τους έξω, διότι μόλις το ρίξανε τους άλλους, αμέσως μετά, τελείωσε, τους πιάσαν στον αέρα, λέει, και τους φάγανε. Μετά ο βασιλιάς Δαρίος έστειλε γραπτό μήνυμα στους λαούς όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών που κατοικούσαν στην επικράτεια, δηλαδή και στις 120 επαρχίες. Μακάρι όλοι σας να ευτυχείτε. Εκδίδεται από μένα διαταγή σε όλη την επικράτεια του βασιλείου μου οι άνθρωποι να φοβούνται και να σέβονται τον Θεό του Δανιήλ, γιατί είναι Θεός που ζει και υπάρχει αιώνια. Η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί ποτέ και η κυριαρχία του θα είναι παντοτινή. Αυτός σώζει και ελευθερώνει και κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη. Αυτός έσωσε τον Δανιήλ από την δύναμη των λιονταριών. Το αποτέλεσμα αυτής της πιστότητας δεν ήταν μόνο να γλιτώσει ο Δανιήλ, δεν ήταν μόνο να κλείσουν τα στόματα των λιονταριών, αλλά ήταν το αποτέλεσμα να βγει διαταγή σε όλη την επικράτεια, σε όλο το βασίλειο της Περσίας, που να λέει, ακούστε εδώ, ο Θεός του Δανιήλ είναι ο αληθινός Θεός. Και εγώ ως βασιλιάς, τους λέει ο Δαρίος, δίνω διαταγή όλοι αυτόν να λατρεύετε. Με άλλα λόγια, η πιστότητά σου και η πιστότητά μου στον Κύριο ανοίγει δρόμο όχι μονάχα για να γλιτώσω και να γλιτώσεις από τα στόματα των οποιονδήποτε λιονταριών, αλλά ανοίγει τον δρόμο να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου γύρω μας. Στη χώρα μας, στην πόλη μας, στις γύρω χώρες, στα γύρω έθνη. Μην ξεχνάτε, ο Θεός έχει σχέδια αιώνια για τη ζωή σου, έχει σχέδια αιώνια για την πόλη μας, έχει σχέδια αιώνια για τη χώρα μας, έχει σχέδια αιώνια για όλο τον κόσμο. Έτσι. Και οι άγγελοι που βρίσκονται στην παρουσία του Θεού λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, η γη είναι πλήρης της δόξης του Κυρίου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου.